SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
Esperti fis-saħħa qegħdin jappellaw lill-ħwienet biex jeżerċitaw iktar responsabilità biex jipprevenu l-obeżità. Fil-fatt żewġ xi ħwienet popolari ma marrux tajjeb wisq fl-istudju li jassessja l-policies li għandhom x'jaqsmu man-nutrizzjoni ta' supermarkets l-iktar popolari. Is-supermarkets għandhom rwol kbir fid-dieta tal-Awstraljani, jitkellem il-konsumatur.
It's our body, so it's important like what you get, what you eat, what goes inside your body.
Xi supermarkets qegħdin jippromwovu stil ta' ħajja iktar f'saħħitha minn ħwienet oħra. Studju mill-Università ta' Deakin f'Melbourne analizza l-policies ta' supermarkets Awstraljani dwar in-nutrizzjoni u policies li naqsu l-obeżità. Minn massimu ta' 100 punt, Woolworths kiseb 46 punt, waqt li Coles kiseb 40. Aldi u IGA ġabu biss 11 u 8 punti rispettivament. L-awtur tar-rapport il-professur Gary Sachs jgħid li ikel magħruf bħala junk food huwa fattur kbir kontra kull supermarket.
All of the supermarkets scored quite poorly in the area of in-store marketing, so all of the supermarkets heavily promote junk food, particularly at the checkouts and even in the weekly catalog.
Intant ir-rapport faħħar l-inizjattivi ta' Coles u Woolworths ta' tikketti li juru il-livell ta' saħħa fuq il-pakketti u l-programm ta' Woolworths fejn it-tfal jieħdu frotta b'xejn. Lucinda Hancock minn Nutrition Australia tajt li jinqas minn 7% tal-Awstraljani għandhom dieta li taqbel mal-linji gwidi nazzjonali.
If we don't address the health of the population now, we're going to have more and more significant health problems and a huge burden of on the healthcare system.
Intant għal-DYGA it-tnejn jiġħdu r-rapport u jgħidu li r-rapport ma kkonsidrax il-programmi kollha li għandhom. Ir-rapport jirrakkomanda l-supermarkets biex itejbu l-valur nutrizzjonali tal-prodotti tagħhom stess billi naqsu il-melħ, iz-zokkor u xi ħam ħażin għall-ġisem. Biex ineħħu ikel mhux bnin bħal pereżempju ċikkulata u soft drinks miż-żoni ta' qabel tħallas u biex ma jofrux skont fuq junk food. Ir-riċerkaturi jgħidu li jekk is-supermarkets ma jtejbux il-policies tagħhom tan-nutrizzjoni, il-gvern għandu jieħu passi biex jinforza bidla. U ma jirreferu għall-Ingilterra bħala eżempju li supermarkets Awstraljani għandhom isegwu.
In the UK, for example, most of the supermarket chains have committed to have healthy checkouts. They've got rid of the junk food from those checkouts, and we're calling for Australian supermarkets to take similar actions.
SBS.
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 SBS Radio.